Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hoe marikana izany no tompon'andro amin'ny 25 ny volana avrila ity a, satria ny fiangonana dia mankalaza ny masindamarika evanjelista. Araka ny fikaroana dia teraka tao Galilea masindamarika izay heverina fa taranaky Aron izy io. Zanaka mpanantena nantsoina hoe Marizy. I Jean mona Joana zany no anarana fa anarambositra no ny antsoina azy hoe Marka. Tao an-tranon'izy ireo no nivorin'ny kristianina voalohany tao Jerosalema rehefa mivavaka. Azontsika jereny zany a ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoambin'ny folo andininy faharoambin'ny folo milaza hoe dia nieritreritra kely izy aloha vao nankany an-tranony marireny Joany izay atao hoe Marka, olona maro no tafavory ny vavaka tao. Ary tao ihany koa moa no niery Piera rehefa afaka tany am-ponja. Izy ihany koa ilay tovolahy nandositra teo amin'ny fisamborana ny tompo araka ny evanjelin'ny masindamarika toko fahefatramin'ny folo andininy faha raika amin'ny dimampolo sy ny faharoa amin'ny dimampolo. Izao ny voalazao hoe ary nisy tovolahy anankiray nanaraka azy ary lamba fotsiny ny teny akodiny no samborin'ireo koa dia nariny ny lambany ka lasa nandositra ny boridana izy. Izy moa dia niaraka tamin'ny Paola sy Barnabe nitory ny voamafaly tany Chypre. Avy eo izy nisaraka tamin'izy ireo ary niverina tany Jerosalema indray. Nataon'ny Piera ho toy ny zanany mihitsy Marka raha ny filaza ao amin'ny taratasy voalohany masindapiera toko fahadimy andininy faha telo ambin'ny folo hoe manao velomanareo ny eglizy Babilônina voafitohanareo sy Marka zanako. Io fiatsoan'ny Piera azy hoe zanako io dia azo heverana ihany ko fa i Piera no nanao batemy azy. Mpitantsoratra sy mpandika tenin'ny Piera mantsy Marka ary izy nanoratra ilay rakitsoratra ho an'ny Romanina nantsoina hoe evanjelin'ny masindamarika. I Piera no nandefa azy hanao ny hiraka fitoriana ny vaovao mafaly sy nanorina ny fiangonana tany Aleksandria sy Egipta ary faritra maro tao Afrika.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Nataon'ny Marka arak'izay tratry ny ainina natanterahana izany hiraka nampanaovy ny Piera azy izany. Lasa faritra niavaka tokoa tamin'ny fanehompenona kristianina ny tao Aleksandria ary nirahina ny vahoaka sy mponina tao ho an'ny fanomponan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Ny ratsy anefa tsy kely lalana ka ireo mbola tsininy dia nikasa ny hamono an'i Marka. Mba hahafahany manamafy sy manorina tsara ny asa efa natombony nefa dia nanofana piretra iray izy, piretra matotra ka nidify an'izany fandriky ny fahavalo izany izy ary nifindra toerakafa hitondra ny azo fijalian'i Kristy. Taoriana kelin'izay dia niverina ary nahita indray ny firoborobon'ny fiangonana tao Aleksandria Marka. Tezitra noho ny fitombo sy ny firoborobon'ny isan'ny olona ny bebaka nefa ireo tsipiny tamin'ny fanjakan'ny Trajan ka nisambotra azy. Nofatoran'izy ireo ny tendany ary nahantony tamin'ny toerana feno vato ka nampijaliany ela. Avy eo dia natsipiny tao an-trano maizina. Nefa ny alin'io dia nisy anjely nankahery azy sy hanampy azy amin'ny ady tsy maintsy atrehany. Ny ampitsoniny dia nalana tao am-ponja izy. Nofatorana indray ny tendany ary natsongoloka sy nitarehana mba haneho fanaintainana sy kinainaina. Nandritra n'izany fampijaliana izany anefa dia nisaotra an'Andriamanitra izy ary nitalao ny famindrapony. Farany mitorotorona vato izy, nivoadra ireo ratsam-batany, ary hoy izy tamin'ny sentony farany hoe: Tompo, apetraka eo ampelatananao ny fanahiko. Mariana moa fa ny sanganasany Eusebe de Césarée, ilay antsoina hoe Histoire Ecclésiastique, boky fahatelo amin'ny toko fahasimy amin'ny telopolo no ahitana an'izay sombin-tantara ny fiainan'ny Masindahamarika izay. I Masindahamarika moa dia olo-masina mpiaro ny tanànan'i Venise, toerana misy ny relique.
Fantatrao ve fa
ny hoe marika dia avy amin'ny fiteny grika hoe markitos, midika hoe manaja an'Andriamanitra Marsa. Ny toetran'ireo marika dia olona manana toetra misongadina izy. Izy ihany no mitondra ny tena sy mibaiko ny tena ny zavatra rehetra. Mandinika izy ireo, tsy mitsaratsara foana, olona be zotompo ary matotra. Fa hainy ihany koa ny mifaly sy mialavoly. Namana matoky sy azo antoka ireo olona mitondra ny anarana hoe marika, fa izy ireo ihany koa dia be fitakiana. Entitra sy enjana izy amin'ny fanajana ny fitondratena mendrika. Dia mirarisoan'ireo rehetra mitondra ny anarana hoe marika izahay. Raha ity olo-masina ity tsy ny kelisoroka ary tsy natahotra tamin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Dia izay ihany koa no irarinay ho anareo hoe marika. Mirarisoa sy fahasoavana feno ihany koa ho andreo teraka ny 25 avrily.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.